Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងស្រោចស្រង់ជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំឡើងវិញ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាកម្មករកំពុងប្រឈមនឹងការវាយដំការយាយីផ្លូវភេទនិងការរំខានផ្សេងទៀត
នាវាចម្បាំងអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅជិតប្រជុំកោះដែលទាមទារដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបង្ហាញសុតិធិនិយមអំពីលទ្ធភាពជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅថ្មីប្រាប់បន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាអង្គការ UNESCO ប្រមានថាការគាំពៀតែផលិតផលក្នុងប្រទេសនិងបំណុលប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី20ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកសូហាតូឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាពីកេរដំណែលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធាននាយកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបាននិយាយថាលោកបានជំរុញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួយស្រោចស្រង់កិច្ចប្រជុំរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកមុនជាអ៊ីនបាននិយាយដូចនេះនៅពេលដែលលោកនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកមុនជាអ៊ីនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជម្រះចោលនូវការយល់ច្រឡំណាមួយហើយការពិភាក្សាជាមុនតាមរយៈការចរចាកម្រិតការងារលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់គឺសំខាន់ណាស់កូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យមានជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមូនជាអ៊ីននេះឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងការលុបចោលជំនួបរបស់លោកដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់លោកដូចនេះគឺធ្វើឡើងផ្អែកលើកំហឹងឆាវឆាវនិងការបង្កជម្លោះដោយបោកចំហដែលបានបង្ហាញឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើតាមគំរូលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលីប៊ីកូរ៉េខាងជើងយល់ថាគំរូលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងឲ្យបានឆាប់ដូចនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនដោយហេតុថានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលនោះមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីលោកមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីក្រោយមកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីផ្ដួលរំលំនិងសម្លាប់ចោលដោយមានការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តពយោធាពហុជាតិដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនៅអាស៊ីដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយសកលកំពុងប្រឈមនឹងការវាយដំការយាយីផ្លូវភេទនិងការរំខានផ្សេងទៀតដោយយោងតាមកិច្ចសម្ភាសជាមួយគណៈកម្មការប្រហែល250នាក់នៅរោងចក្រចំនួន60នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលមក Walmart អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយបាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះត្រូវប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធអំពើហិង្សាហើយប្រឈមនឹងការសងសឹកប្រសិនបើពួកគេរីកាអំពីការធ្វើបាបនេះអង្គការនេះបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរោងចក្រអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចរៀបចំកន្លែងការងារតាមច្បាប់និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងបណ្ដាញគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ពួកគេ ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានហាងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 11,000 ក្នុងប្រទេសជិត30បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart បាននិយាយថារឿងរ៉ាវរបស់កម្មករគឺជារឿងគួរឲ្យបារម្ភណាស់ហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះយើងមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីឃ្លាំមើលការផ្គត់ផ្គង់ស្តង់ដាររបស់ Walmart សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានបង្ហាញពីការរំពឹងទុកផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានរបស់យើងជាពិសេសតម្រូវឲ្យមានបរិស្ថានការងារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញការរាលដាលនៃការយាយីផ្លូវភេទផ្លូវកាយនិងដោយពាក្យសម្ដីដូចជាទះនិងគំរាមសងសឹកនៅពេលកម្មការិនីបដិសេធការយាយីផ្លូវភេទដោយចវាយនាយអ្នកស្រីអាម៉ាន់យ៉ាបាថាចាជេនៃអង្គការសម្ព័ន្ធ Asia Wage Alliance ដែលតំណាងឲ្យកម្មករកាត់ដេរបានប្រាប់មូលនិធិ Thomson Reuters Foundation ថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់អ្នកទិញមើលឃើញផលិតផលស្អាតការផ្លាស់ប្ដូរម៉ូដយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនឹងតម្លៃសមរម្យតែគេមិនដឹងអំពីអំពើហិង្សាចាក់ឬគល់ប្រឆាំងស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនោះទេ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅជិតបណ្ដាកោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារការកាប់ដោយប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក2នាក់ប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយដើម្បីតតាំងនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យល់ឃើញថាជាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថានាវា Hagins ដែលជានាវាពិឃាតបញ្ជាមីស៊ីលនិងនាវា Antietam ដែលជានាវាចម្បាំងបញ្ជាមីស៊ីលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងរង្វង់ជាង22គីឡូម៉ែត្រនៃប្រជុំកោះ Paracel ដែលកូនកោះនឹងថ្មប្រប្រាសទឹកនានានៃប្រជុំកោះនោះត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្បែរនោះនាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសម្យុទ្ធនៅជិតកោះ Tree កោះ Lincoln កោះ Triton និងកោះ Woody នៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់
កិច្ចចរចាស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅតែមានលទ្ធភាពហើយសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតនេះបើតាមលោកប្រធាននាយកប្រតិភូដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅការិយាល័យប្រធាននាយកប្រតិភូកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានឹងដំណើរការយ៉ាងល្អខ្ញុំគិតថាប្រជាជនចង់ដឹងថាតើយើងអាចធ្វើកិច្ចប្រជុំបានឬសម្រេចបានអ្វីមួយហើយយើងអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលជារឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងពិភពលោកហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងចិនផងដែរមន្ត្រីជាច្រើនកំពុងធ្វើការងារនេះវាកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អទៅមុខនៅកូរ៉េខាងជើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកគឹមជឹងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមានសុខភាពល្អហើយថាជំនួសកម្ពុជាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនោះគួរតែបន្តទៅមុខទៀតកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លោកមុនជេអ៊ីងប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជាមួយលោកគឹមជឹងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅជិតព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរដែលមានកងទ័ពដ៏ច្រើនកាលឡៃប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្ដោះបដូរទស្សនៈស្ដីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកមូនបានប្រធានប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានមានសន្និសីទនិយមលោកបាននិយាយអំពីជំនួបការវិថីសៅជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនថាវាដូចជាការជួបគ្នាធម្មតារវាងមិត្តភក្តិលោកមូនបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចង់លុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ សៀវភៅថ្មីប្រាប់បន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាអង្គការ UNESCO ប្រមានថាការគាំពៀតែផលិតផលក្នុងប្រទេសនិងបំណុលប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី20ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកសូហាតូឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាពីកិច្ចដំណើរនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA កំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងយានយន្តរករកភពអង្គារអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយរយៈពេល15ឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងអ្នកសរសេរប្រវត្តិរាជវង្សខ្មែរគឺលោក Holyo A. Yedras បានបញ្ចូលខ្លឹមសារបន្ថែមក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយនៅរឿងរ៉ាវរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Royal House of Cambodia តាក់ទងនឹងរាជវង្សខ្មែរនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ជីវិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាជវង្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរយៈពេល15ឆ្នាំនៃការបោះពុម្ពលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2003នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិព្រះមហាក្សត្រនិងគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សគឺលោកបណ្ឌិតHulio Yeltres ដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំបានធ្វើការកែសម្រួលសៀវភៅនេះឡើងវិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថ្មីពីសមាជិកនៃគ្រួសាររាជវង្សឬអ្នកស្រាវជ្រាវมันមានហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់សៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ទេវាគ្រាន់តែពេលនោះការសម្រិតសម្រាំងនៃរូបថតនិងការសរសេរត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះមហាក្សត្រមានកន្លែងនៅលើប្រតិទិនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលបានអ្នកឧបត្ថម្ភដែលអាចធ្វើឲ្យសិភៅនេះបោះពុំបាន
លោក Julio Jeltres ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
សិភៅចុងក្រោយបំផុតនៃរាជវង្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិភៅទំហំតូចជាងនេះហើយបានបោះពុំផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2003វាត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីព្រោះនៅឆ្នាំ2003ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪនៅតែជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នគឺគ្រាន់តែជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាន់ខ្ពស់ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភាគច្រើននៅចម្ពោះដែលតាក់ទងនឹងសម្ដេចឪសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយានីនិងព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានបន្ថែមចម្ពោះស្ដីពីកូនចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សដែលនៅមានព្រះជន្មរស់រានមានជីវិតហើយនិងស្ទើរតែគ្រប់កូនចៅរបស់សម្ដេចឪក៏មានចម្ពោះថ្មីមួយស្ដីអំពីសមាជិកនៃគ្រួសាររាជវង្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរ
ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953សៀវភៅដែលមាន310ទំព័រក៏បានបង្ហាញរូបភាពនិងរៀបរាប់អំពីរូបព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែលជាអ្នករបាំបាឡេនិងរៀបរាប់អំពីពេលវេលារបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅសាធារណរដ្ឋឆែកតាំងពីនៅកុមារភាពនៅប្រទេសបារាំងហើយនិងកូរ៉េខាងជើងទៀតផងក្រៅពីនោះក៏មានការបង្ហាញអំពីរូបថតភ្ជាប់ជាមួយក្នុងសិភៅនោះដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងចុះទៅសួរសុខទុក្ខរាជព្រះអង្គនៅទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្ដល់ព្រះរាជអំណោយនៅខែមេសាឆ្នាំ1976ការសិក្សារបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងឈុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរំខានភ្លាមៗដោយទូរលេខคล้ายๆមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុបានកោះហៅព្រះអង្គត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានចូលរួមជាមួយព្រះបិតានិងមាតាហើយនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាជាអ្នកទោសនៃរបបប៉ុលពតដ៏ឃោរឃៅអ្នកនិពន្ធសិភើនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាន
ៅដើមខែមករាឆ្នាំ1979នៅពេលដែលរាជធានីភ្នំពេញជិតនឹងដួលរលំព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចម៉ែនិងព្រះបុត្រាទាំងពីរនិងម្ដាយមីងហើយនិងមនុស្សពីរបីនាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដោយយន្តហោះពិសេសដែលអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជូនមក
នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅដែលអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ព្រះអង្គត្រូវបានគេតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ UNESCO បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991 ព្រះមហាក្សត្រថ្មីគឺសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចាប់ផ្ដើមសោយរាជតាមច្បាប់ប្រទេសគឺរាជានិយមអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនខុសពីប្រទេសអង់គ្លេសណ័រវេសដាណាម៉ាកអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺក្រុងរាជក៏ប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចដែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់សៀវភៅដដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចូលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះព្រះទូនីតិដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែលប្រគល់ជូនព្រះអង្គដូចជាបិតាដូចឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការយាងចុះទៅសួរសុខទុក្ខជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទីជនបទព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសនានាចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានសម្រេចព្រះទ័យដាក់រាជកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2004ដោយសារតែបរិសុខភាពរបស់ព្រះអង្គអ្នកនិពន្ធនៅតែបន្តគូសបញ្ជាក់និងកោតសរសើរសម្តេចឪនៅពេលព្រះអង្គនាំសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនិងឯករាជ្យភាពពីបារាំងនៅឆ្នាំ1953និងព្រះរាជស្នាដៃផ្សេងៗទៀតអ្នកនិពន្ធក៏បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមដែរថា
ការរួមវិភាគទានចម្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលមានបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិព្រះអង្គក៏បានផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រយល់ច្បាស់នូវគោលបំណងនិងភាពជាម្ចាស់ផងដែរលើសពីនេះទៀតព្រះអង្គបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកសង្គមដែលមិនសូវមានសំណាងដូចជាកសិករនិងជនក្រីក្រ
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធគឺលោក Julio Geltres ដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលលោក Geltres ក៏បានសរសេរផងដែរថាសម្តេចឪបានបរិច្ចាគនិងបូជាយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪបានចំណាយពេលភាកច្រើនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបន្តការងារសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមសម្ដេចឪដើម្បីជួយដល់ជនរួមជាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏បានសរសេរប្រវត្តិនិងអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់គេហទំព័ររបស់ព្រះអង្គផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីជាប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរគោរពស្រឡាញ់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសខ្លួនព្រះអង្គបានផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកន្លងមករបស់ព្រះអង្គខ្សែភាពយន្តថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ទាំងអស់មានសារសង្គមភ្ជាប់ជាមួយ
អ្នកនិពន្ធក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅពេលព្រះមហាក្សត្របានឈានចូលដល់ប្រជជន89ព្រះវស្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះមហាក្សត្រមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញនឹងជួបជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំនៅមុខអគារច័ន្ទឆាយានៃព្រះបរមរាជវាំងព្រះករុណាទ្រង់បានសុំឲ្យពួកគេបំភ្លេចអំពីរឿងនយោបាយនិងរក្សាសាមគ្គីភាពពីព្រោះមានតែប្រទេសកម្ពុជារួបរមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងតស៊ូជាមួយបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅទស្សវត្សរ៍ថ្មីថ្មីនាពេលខាងមុខព្រះអង្គក៏បានមានព្រះរាជបន្ទូលផងដែរថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយស្ថានភាពសុខភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ព្រះអង្គបានបង្ខំឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2012
ព្រះវររាជបិតាឬសម្ដេចឪបានសោយទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មលើកទី90របស់ព្រះអង្គសម្តេចម៉ែឬជាព្រះមហាក្សត្រយានីមានក្រមងារនិងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិដដាលដោយសារសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្វាយជាផ្លូវការសម្តេចម៉ែនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1936នៅទីក្រុងសៃគុនប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងលោកជំទាវពំពៀងនិងលោកសង់ហ្វ្រង់អ៊ីស៊ីដែលជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតអ៊ីតាលីហើយនឹងជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអិនទៀន Credit Fungser នៃបំណុលជាតិធនាគារបារាំងដែលប្រតិបត្តិការនៅឥណ្ឌូចិនពេលនោះហើយត្រូវដាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៃគុនប្រទេសវៀតណាម សេចក្តីស្រឡាញ់របស់សម្តេចឪនិងសម្តេចម៉ែមានរយៈពេល60ឆ្នាំរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលសម្តេចឪបានសោយទិវង្គតសម្តេចម៉ែដែលមានព្រះនាម Monique Easy នៅពេលប្រសូតនោះបានទទួលភារកិច្ចមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ពិភពលោកជាច្រើនដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានដូចជាលោកស្រី Jacqueline Kennedy ភារកិច្ចរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងពួកមេដឹកនាំចិននៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយសម្តេចម៉ែបានបន្តបំពេញកិច្ចការងារនេះរហូតដល់ព្រះវររាជបិតាបានសោយទិវង្គតនិងបន្តម្ដងម្កាលមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះសម្តេចម៉ែធ្លាប់បម្រើកិច្ចការជាប្រធានកាកបាទក្រហមនៅកម្ពុជានិងក្រោយមកជាប្រធានកិត្តិយសការសម្ភាសមួយនៅឆ្នាំ1972ហើយសម្តេចម៉ែត្រូវបានគេនិរទេសប្រកាយក្នុងកាលដែលមានប្រជជន34ព្រះវស្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រក្រោយរដ្ឋប្រហារនិងដោយសារតែនយោបាយស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅគឺលោក Julio Yeltres បានដកស្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់សម្តេចម៉ែមកបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ពីមុនខ្ញុំមិនធ្លាប់មានជីវិតនយោបាយទេខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមក្នុងនយោបាយទេកង្វល់តែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺកាកបាទក្រហមនិងភារកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដែលជាភារកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺសាមញ្ញណាស់ឥឡូវនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចបន្ទាប់ពីការរំដោះខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តទៀត
យោងតាមសៀវភៅដដែលបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1970សម្តេចម៉ែមានការធ្លាក់ទឹកប្រទេសដោយមនុស្សជាច្រើនដែលសម្តេចម៉ែបានចាត់ទុកថាជាមិត្តអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដដែលក៏បានដកស្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់សម្តេចម៉ែមកបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ពិតប្រាកដណាស់មនុស្សដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមិត្តល្អគឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលក្បត់ខ្ញុំ
ស្ថានភាពបានបង្ខំឲ្យជីវិតសម្តេចម៉ែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវិតនយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដឹងពីអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Yeltres ដែលមកពីប្រទេសឈីលីក៏បានថ្លែងពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការសរសេរសៀវភៅនេះយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
គោលបំណងសំខាន់ក្នុងការសរសេរសៀវភៅនេះគឺដើម្បីចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសួរសំណួរជាច្រើនអំពីស្ដេចនាពេលបច្ចុប្បន្នអំពីអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងអំពីសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតมันមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសច្រើនអំពីរាជានិយមកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅថ្មីរបស់ខ្ញុំអាចបំពេញនៅកន្លែងដែលគ្មាន
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Julio Yeltres ជាទីប្រឹក្សាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1967រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOAស្រីអំពីសៀវភៅថ្មីតាក់ទងនឹងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរបើលោកអ្នកនាងចង់អានសេចក្តីរាយការណ៍នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacificនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNESCO បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយគាំពៀតែផលិតផលក្នុងប្រទេសការកើនឡើងនៅបំណុលឯកជននិងបំណុលអាជីវកម្មនិងការបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគឺជាការប្រឈមចំពោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific លោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបាននិយាយថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយគាំពៀតែផលិតផលក្នុងប្រទេសការកើនឡើងនៃបំណុលឯកជននិងបំណុលអាជីវកម្មនិងការបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacificលោកស្រីសេមសេតអាកតាប្រធានប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNESCO បានកត់សម្គាល់អំពីការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបំផ្លាញដល់ទស្សនវិស័យនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសចិនឲ្យកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មនិងអំណាចគណនីបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាររដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធគយថ្មីលើការនាំចេញទំនិញដែកថៃពីប្រទេសមួយចំនួនលោកស្រី Sam Seth Acta បាននិយាយថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយគាំពៀតែផលិតផលក្នុងប្រទេសដូចនេះតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយបន្ថែមទៅនឹងរបាំងផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយដែលបានកើនឡើងតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះដែលរបាំងទាំងនោះមានដូចជាការដាក់កំហិតតាមព្រំដែនដែលរារាំងបន្ថែមទៀតដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកស្រី Sam Seth Acta បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
If you look at the trend there has beenThe post-2008 crisis, there has been an increase...
ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើទំនោរកន្លងមកយើងឃើញថាមានវិបត្តិក្រោយឆ្នាំ2008យើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅរបាំងផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយដែលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលប្រឈមការបង្កើនពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះនៅទីបំផុតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើវិធានការទាំងនោះត្រូវបានយកមកអនុវត្តនោះនឹងមានប្រតិកម្មតបតវិញជាក់ជាមិនខាន
លោកស្រីបាននិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាតំបន់មួយមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាប្រទេសចិនជាដើមប្រទេសចិនគឺជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីលោកស្រី Sam Seth Acta បានប្រាប់ VOA ថា
ការរីកចម្រើនអាចរងការប៉ះពាល់ហើយវាអាចកើតឡើងនៅចំពេលដែលយើងទើបតែឃើញសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញគឺពាក់ព័ន្ធទាំងការរីកចម្រើនក៏ដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាការប្រឈមចំពោះក្បួនច្បាប់ពហុភាគីដ៏យូរមកហើយដែលបានចែងជាផ្លូវការនៅក្នុងក្បួនច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានានៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកយឺតយ៉ាវអាចជួយបន្ធូរបន្ថយការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបាននៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះលោក Julian Evans Pritchard ដែលជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិននៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics នេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលស្ទើរតែខ្ពស់គ្រប់ពេលក៏ដោយក៏មានសញ្ញាខ្លះបង្ហាញថាផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះនៅត្រឹងត្រឹមនឹងដដែលលោក Evan Pritchard បាននិយាយថាទំហំនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនក៏មានការថយចុះជាងមុនផងដែរនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកប្រហែលជាឈានដល់ដំណាក់កាលមួយរីកចម្រើនដល់កំពូលទៅហើយនោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាករណីនេះសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តប្រទេសចិនឲ្យអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងការចរចាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីព្យាយាមកិច្ចពីការយកពន្ធគយទាំងនេះនិងដើម្បីព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យកំណើនការនាំចេញធ្លាក់ចុះច្រើនជាងមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះនៅតែបង្ហាញពីសុតិធិនិយមសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដដែលនៅក្នុងចំនួន 5.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019សុតិធិនិយមសម្រាប់ការរីកចម្រើននេះគឺដោយសារតែការរីកចម្រើនកម្រិតមធ្យមល្មមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចមានតុល្យភាពបានដោយការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងការរីកចម្រើនមិនប្រែប្រួលមួយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែលោកស្រី Sam Seth Acta បាននិយាយថានៅមានឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 1.7 លានលានដុល្លារអាមេរិកផងដែរដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការចង់បានដូចនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលពន្ធដារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈរបបពន្ធមិនស្មុគស្មាញមួយដែលអាចគៀងគរបានថវិការហូតដល់60ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានប្រមាណអំពីភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមានឡើងបាននៅក្នុងតំបន់ណាដែលមានបំណុលឯកជននិងបំណុលអាជីវកម្មខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងថៃដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងម្ដងទៀតដូចឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ1998លោកស្រី Sam Seth Acta បានបន្ថែមទៀតថា
I think it's very clear that we do need to tackle
ខ្ញុំច្បាស់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឯកជននិងបំណុលអាជីវកម្មនេះឲ្យបានដោយសារតែបើយោងតាមបទពិសោធន៍របស់យើងកាលពីលើកមុនការចុះបំណុលហួសប្រមាណណាមួយមិនថាជាបំណុលឯកជនបំណុលអាជីវកម្មឬក៏បំណុលគ្រួសារនោះទេគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកើតឡើងបាន
លោកស្រីអាតាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមានដំណើរវិវត្តទៅមុខយ៉ាងល្អដោយភាពក្រីក្រចំនួន 44% នៅក្នុងឆ្នាំ1990បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមប្រហែល 12% នៅដើមឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែកម្រិតនៃភាពក្រីក្រនៅតែខ្ពស់ដដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីនិរតីប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល400លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលបញ្ហាមួយទៀតគឺការកើនឡើងនៃវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចចម្បងចម្បងដែលការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ភាគច្រើនបំផុតគឺនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការប្រែប្រួលតិចតួចជាងនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីសេមសេតអាកតាបាននិយាយថាដោយសារតែយើងមានវិសមភាពហួសហេតុជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាវាមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសេដ្ឋកិច្ចនិងសេវាសង្គមជាមូលដ្ឋាននោះទេដែលករណីនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអត្រាភាពក្រីក្រនៅតែស្ថិតនៅកម្រិតដដែលផងដែរលោកស្រីសេមសេតអាកតាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំសក្តានុពលនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនោរធ្លាក់ចុះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដោយសារតែបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់និងតម្រូវការដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគលើផ្នែកធនធានមនុស្សដូចជាការអប់រំជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី20ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកសូហាតូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាពីគេដំណើរនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA កំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងយានយន្តរុករកភពអង្គារតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រជាពលរដ្ឋដើរក្បួនតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រពន្ធខូបនៃការបង្ក្រាបនៅទីលានធៀនអានមែន
អ្នកបោះឆ្នោតនៅអ៊ីឡង់ចង់លុបបំបាត់ច្បាប់តឹងរឹងប្រឆាំងការបន្លូតទីរុក
ក្រុមប្រជែងនានាក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយចំពោះភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយ
គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅអាហ្គានីស្ថានសម្រាប់ទាហាន8នាក់និងរបួសជាង10នាក
់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនខួបលើកទី29នៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធៀនអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចូលមកដល់ទីក្រុងហុងកុងគឺជាកន្លែងតែមួយគត់នៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនដែលខួបនៃការបង្ក្រាបនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានការរៀបចំពិធីដោយបើកចំហនៅឧទ្យាន Victoria នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំការតវ៉ានេះបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យជើងចាស់នានាអ្នកតវ៉ាបានទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបនេះហើយក៏ជំរុញផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះលែងអ្នកស្រីលីវសៀដែលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដដែលបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកលីវសៀវប៉ូបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនមកអ្នកតវ៉ាបានស្រែកថាការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការសម្លាប់រង្គាលបញ្ចប់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយគណៈបកតែមួយអ្នកតវ៉ាបានដើរកាត់តាមសង្កាត់អាជីវកម្មវ៉ាន់ឆៃឈ្មោះទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបុគ្គលដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដោយគណៈបកតែមួយដូចនេះគឺខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលធ្វើដូច្នេះអាចប្រឈមនឹងការមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
បរតអ៊ីកឡង់បានបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេងដ៏ច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់ច្បាប់ពន្ធទារកដ៏តឹងតែងនៅប្រទេសនេះដែលជាការប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងដល់ចលនាប្រឆាំងនឹងការពន្ធទារកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយលទ្ធផលឆ្នោតនៅថ្ងៃ នៅមួយថ្ងៃមុននោះថាតើត្រូវរសារឬលុបចោលវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមឃាត់ការបណ្ឌិតទិរក្នុងករណីភាគច្រើននោះលទ្ធផលចុងក្រោយបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាង 66% គាំទ្រការលុបចោលការហាមឃាត់ការបណ្ឌិតទិរក ហើយ 33% បានបោះឆ្នោតឲ្យរសារច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះសន្លឹកឆ្នោតចំនួន 1,400,000 គាំទ្រឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះហើយសន្លឹកឆ្នោត 724,000 បានបោះឆ្នោតឲ្យរសារច្បាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីអូវ៉ារ៉ាត់កាបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅទីក្រុងដាប់លីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការរកសន្លឹកឆ្នោតដំបូងបង្ហាញថាសម្លេងយ៉ាងច្រើនចង់លុបចោលច្បាប់នេះហើយវាតំណាងឲ្យចលនាបដិវត្តន៍ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់លោកវ៉ារ៉ាត់កាបានថ្លែងថាសាធារណជនបានបង្ហាញទស្សនៈហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៃបដិវត្តន៍ស្ងប់ស្ងាត់នៅអ៊ីរឡង់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលទ្ធផលនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ស្ត្រីអ៊ីរឡង់ដើម្បីសិទ្ធិបណ្ឌិតទិរុនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់សាសនាកាតូលិកភាគច្រើនលើសលប់នេះប៉ុន្តែនៅមុនលទ្ធផលជាផ្លូវការត្រូវបានប្រកាសការបង្ខំសៅក្រុមប្រឆាំងការបណ្ឌិតទិរុបាននិយាយថាការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺជាសោកនាដកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
គូស្រ្តីនានានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីពិភាក្សាលើការឯកភាពគ្នាចំពោះគម្រោងនយោបាយមួយដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានានាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ghassan Salem បានដឹកនាំការជំរុញលើកចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្រួមនិងធ្វើឲ្យប្រទេសលីប៊ីមានស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបះបោរផ្ដួលរំលំនិងសម្លាប់មេដឹកនាំលីប៊ីលោក Muammar Gaddafi លោក Salem បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាលោកឈប់ព្យាយាមកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលជាប់គាំងនោះហើយតែលោកងាកមកផ្ដោតលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីវិញនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Emmanuel Macron ប្រទេសបារាំងបានព្យាយាមដាវទូនាទីធំជាងនេះមួយដើម្បីបញ្ចោបញ្ចោក្រុមផ្សេងៗនៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពចលាចលដែលភាពចលាចលនេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអាចមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងធ្វើឲ្យអ្នករត់ពន្ធជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតការប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះនឹងលើកទឹកចិត្តភាគីទាំងអស់ឲ្យរៀបចំឲ្យបានឆាប់នៅដំណើរការរៀបចំចាំបាច់នានាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះក្របបែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តខ្នាតតូចមួយនៅក្បែរមូលដ្ឋានយោធានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់8នាក់និងរងរបួសជាង10នាក់ទៀតអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រាប់ VAMP ចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនេះហើយបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកណាត់អាលីខេត្តអែលម៉ិនពួកតាឡាបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការបំផ្ទុះក្របបែកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមបះបោនេះបានអះអាងថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនេះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានជាង100នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខរបស់ក្រុមតាឡេបានច្រើនតែបំផ្លើសខេត្តអែលម៉ិនជាតំបន់ផលិតអភិនដ៏ធំមួយហើយស្រុកភាគច្រើនត្រូវគ្រប់គ្រងឬដណ្ដើមកាន់កាប់ដោយពួកតាឡេបានមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានដណ្ដើមពីពួកឧទាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសវនកម្មសង្ខេបនេះពេលថ្មីៗនេះជាមួយសមាជិកសភាអំពីសន្តិសុខជាតិដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន252នាក់និងរបួសជាង400នាក់
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូហ៊ីរ៉ូណាកាសុណេដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានជើងទឹកជប៉ុនកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានឈានចូលអាយុ100ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពក្រោយសម័យសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកណាកាសុណេបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនដែលព្រៀងឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីឋានៈដែលពោពេញដោយមហិច្ឆតារបស់ពួកយោធាដែលការស្នើនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេដែលកំពុងកាន់តំណែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកូឡូមប៊ីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនេះជាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងនេះបានចុះតលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយកងទ័ពបដិវត្តកូឡូមប៊ីជាអតីតក្រុមឧទាមដែលបានក្លាយជាគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនកម្ពុជាគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាបេក្ខជនអភិរក្សនិងលោកហ្គូស្តាវ៉ូពេត្រូដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពឧទាមនិងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងបូហ្គូតា
នៅខែឧសភានេះក៏សម្គាល់រយៈពេល20ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកសូហាតូ20ឆ្នាំក្រោយមកនេះឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាអំពីកេរដំណែលនៃកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនអ្នកនាងគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គើរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយលោកចឹងពោជីននិងលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលឯករាជ្យពីការទូតត្រារបស់ប្រទេសហុនឡង់នៅឆ្នាំ1945ក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសកាន់កាប់បាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅខែឧសភាឆ្នាំ1998នៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធាស៊ូហាតូបានចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល33ឆ្នាំខែឧសភានេះក៏សង្កល់ខួបឆ្នាំទី20នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ក្រោយការបញ្ចប់នៃរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងការពិសោធន៍តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនសកម្មជនឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនកំពុងពិនិត្យមើលការសន្យាទាំងឡាយក្នុងអន្លង់ពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានសម្រេចខ្លះនិងមិនបានសម្រេចខ្លះប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូជាដំសនីម្នាក់ដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ1965បន្ទាប់ពីការសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត1លាននាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាពួកកុម្មុយនីសឆ្វេងនិយមបញ្ញវន្តនិងជនជាតិភាគតិចលោកបានដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍
លោកបានធ្វើមជ្ឈការនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរីកចម្រើនលូតលាស់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបានបង្ក្រាបសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានបានដោយមានប្រាក់កាសរហូតដល់35,000,000 ដុល្លារជាវប្បធម៌ពុករលួយមួយដែលនៅញោមញីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះលោកបានចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី21ខែសុភាឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកុបកម្មដ៏ធំរបស់និស្សិតដែលដាវលើការសម្លាប់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតចិននិងការដាក់សម្ពាធមកពីប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសទីម័រខាងកើត
ក្រោយឆ្នាំ1998ការចាប់កំណើតនៃសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែក៏មានការកើនឡើងនៅសម្លេងមិនអត់អោនដែរជាពិសេសមកពីពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមដែលបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់ពួកគេមានអ្នកស្ដាប់កាន់តែច្រើនឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ការនេះមិនមែនជាការគប់ជួនទេដែលក្រុមនេះហៅថារណសេអ្នកការពារអ៊ីស្លាមឬ Islamic Defenders Front បានត្រូវបង្កើតនៅឆ្នាំ1999និងក្រុមប្រឹក្សាមូជាហេឌីនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលផ្សព្វផ្សាយគម្ពីរសូរ៉ាបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2000លោក Richard O ជាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានរស់នៅសង្កាត់ Phluet ដែលមានជនជាតិចិនភាគច្រើនក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅខែឧសភាឆ្នាំ1998លោកបានរំលឹកឡើងវិញពីបរិយាកាសនៅទីនោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបានថត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានដាក់វេនគ្នាការពារផ្លូវចូលទៅកាន់បរិវេណរបស់យើងក្នុងអន្លង់នៃការយាមរបស់យើងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកជាលើកដំបូងនៅរថយន្តធំៗដែលដឹកពួកយុវជនអត់ពាក់អាវដែលបានដាក់ពួកគេចុះនៅពីសពេញតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់នោះបានលួចប្លន់ដុតនិងចាប់រំលោភស្ត្រីក្នុងអគារអាផាតមង់នៅជិតប៉ាសាអ៊ីកាន
លោកអូដែលក្រោយមកបានសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក្នុងប្រលោមលោក2ដែលមានចំណងជើងថា Pathfinders of Love និង The Heart of the Night បាននិយាយថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដូចដែលនិយាយទេថាមិនមានសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ូហាតូហើយនឹងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងសម័យប្រជាធិបតេយ្យនេះ
លោកបាននិយាយទៀតថាមានសិល្បៈដែលមិនគួរឲ្យជឿនិងមិនមានលក្ខណៈនយោបាយក្នុងអន្លង់នៃរបបផ្ដាច់ការហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានច្បាប់ព័ត៌មាននិងការជួញដូរតាមអេឡិចត្រូនិកដែលអាចដកហូតសិទ្ធិជនណាម្នាក់ សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីក៏ត្រូវបានជំនួសដោយភាពមិនអត់ឱនហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតមានការមិនរវល់អើពើដល់ការរួមសាមគ្គីក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោក Andreas Hasuno អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកាសែតហើយបានបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអ្នកកាសែតអេក្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាគណៈដែលសេរីភាពព័ត៌មានមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយសេរីភាពព័ត៌មានប្រកាសមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីការធ្វើកំណែទម្រង់មក
លោកបាននិយាយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏កំពុងតែកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរបញ្ហាធំបំផុតក្នុងទស្សនៈរបស់លោកគឺថា20ឆ្នាំក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែមានបញ្ហាលោក Hasuno និយាយទៀតថាទាំងនេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលចលនាកំណែទម្រង់ឆ្នាំ1999មិនបានទទួលជោគជ័យគឺការលុបបំបាត់បទបញ្ញត្តិការរើសអើងនិងស្ថាប័នរដ្ឋរួមមានក្រសួងកិច្ចការសាសនា
ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានការអត់ឱនបានចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងអនុញ្ញាតឲ្យពួកក្រុមជលនិយមរៀបចំរបៀបវិរៈនយោបាយចាប់តាំងពីកំណើនបទបញ្ញត្តិទទួលឥទ្ធិពលពីច្បាប់សេរីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអភិបាលក្រុងនោះដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារអ្វីដែលហៅថាការប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមជាងនេះទៀតទោះបី20ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានដោះស្រាយគេនៅមិនទាន់អាចពិភាក្សាការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននៅចន្លោះឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966ដែលបានបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យលោកស៊ូហាតូកាន់អំណាច
សូម្បីតែប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកជូកូវីដូដូឬជូកូវីដែលមិនមែនជាប្រធានាធិបតីឡើងកាន់អំណាចដោយការដណ្ដើមអំណាចខាងយោធាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យខាងសិទ្ធិមនុស្សដែរនេះតាមលោកស្រី Maria Sumashi ដែលរៀបចំកម្មវិធីការតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta
លោកស្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Jokowi បានតាំងចិត្តដើម្បីដោះស្រាយករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងបញ្ចប់និទានភាពសម្រាប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីដឹងឬអំពីបញ្ហានេះទេហើយការតែងតាំងលោកវីរងតូដែលត្រូវបានគេសង្ស័យប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទីម័រកាំងកើតបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីខាងសម្របសម្រួលកិច្ចការនយោបាយនិងសន្តិសុខនឹងការតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ដើម្បីកាន់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាផុសតាងនៃការវិលត្រឡប់នៃមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកស៊ូហាតូមុនសម័យកែតម្រង់
20ឆ្នាំក្នុងសក្តារៈថ្មីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី3របស់ពិភពលោកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយបានបង្ហាញនូវការឆាប់ងើបឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់យុទ្ធនាការយូរយារណាស់មកហើយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានបន្តញោមញីប្រទេសនោះបានឃើញការបំបែកភាពទាល់ច្រកកាលពីខែមេសានៅពេលដែលលោកសេតស្យ៉ាណូវ៉ាតូអតីតប្រធានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រឹងប្រែងអស់ពេលរបស់ពួកមន្ត្រី
លោកណូវ៉ាន់តូជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីរឿងពុករលួយរឿងក្តីនេះបានត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាចំណុចរបត់ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាត់ណង់តូប៉ានហ៊ូសូដូនៃអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងលោកណូវ៉ាន់តូជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីពិតប្រាកដមួយចំពោះការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រសិនបើគម្រោងមានដំណើរការរលូននោះទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប European Space Agency ឬហៅកាត់ថា ESA នឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហោះយានយន្តរកអវកាសដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភពអង្គារនៅឆ្នាំ2020យានយន្តគំរូទំនើបដែលមានកង់ចំនួន6ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសាកល្បងជាច្រើនដងដើម្បីបង្ហាញថាវានឹងអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពបរិស្ថានមិនអំណោយផលដល់ខ្លាំងក្លានៅភពអង្គារលោកចតពូទិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យានយន្ត Exoma Rover បង្ហាញថាកង់របស់វាបត់បែនតាមរូបរាងថ្មយ៉ាងងាយស្រួលពេលកំពុងបើកយឺតៗលើដីខ្សាច់ស្ងួតនៅកន្លែងធ្វើតេស្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Airbus ក្រុង Stevenage ភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងវិស្វករខាង Mechanic អ្នកនាង AB Hunty នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA និយាយថាគេមិនប្រើកង់កៅស៊ូដោយសារហេតុផលពិសេសមួយ
We don't want to take anything that's organic from earth with us.
យើងមិនចង់យកវត្ថុសរីរាង្គពីផែនដីទៅជាមួយយើងទេ។ដូច្នេះយើងបានបង្កើតកង់ពីភ្នាសដែកដែលអាចបត់បែនបានដោយពេញលេញ
។គម្រោង ExoMars Rover បង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាស ESA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos និងមានគោលដៅស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតជាលើកដំបូងលើភពអង្គារ
។ All missions up to now have only
បេសកកម្មមុនបានជីកត្រឹមតែ5សង់ទីម៉ែត្រនៃផ្ទៃខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ។ហើយយើងនឹងចុះទៅ2ម៉ែត្រនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាស្ថិតក្នុងស្រទាប់ក្រោមនិងជម្រៅដែលយើងមានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាធ្លាប់មានវត្តមានជីវិតលើភពអង្គារ
ភពអង្គារស្ទើរតែគ្មានស្រទាប់បរិយាកាសដើម្បីការពារសីតុណ្ហភាពខ្លាំងជ្រុលដែលមានដក130អង្សាសេនៅពេលយប់និង90អង្សាសេនៅពេលថ្ងៃត្រង់ភពអង្គារក៏មិនមានដែនម៉ាញេទិកដូចផែនដីដែលទប់ស្កាត់វិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដូច្នេះជីវិតមិនអាចរស់នៅលើផ្ទៃរបស់វាបានទេ
ចុះក្រោមស្រទាប់ថ្មផ្សេងៗប្រហែលកន្លែងស្នាមប្រេះរវាងស្រទាប់ថ្មពីរផ្សេងគ្នាដែលមានស្តុកទឹកអាចជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតបន្តរស់រានបាន
កង្វះវិលម៉ាញេទិកបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺត្រីវិស័យមិនដំណើរការលើភពអង្គារចម្ងាយ54លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីរួមជាមួយរង្វិលផែនដីធ្វើឲ្យការបើកបរយានយន្ត ExoMars Rover ពីចម្ងាយคล้ายជាកិច្ចការស្មុគស្មាញគួរសមដែរ
ខណៈដែលវានៅលើផែនដីមិនមានអ្នកបញ្ជាបើវាអាចមើលឃើញអ្វីនៅពីមុខវាសម្រាប់ចិត្តទៅទីណាមួយជ្រើសរើសផ្លូវនិងបើកទៅដោយខ្លួនឯងបានយើងអាចធ្វើពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រច្រើនមុនពេលយាននេះខូច
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពេលដែលយានយន្ត ExoMars Rover ចុះចតដោយសុវត្ថិភាពលើភពអង្គារនោះវានឹងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់100ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយខួងដីនឹងស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារវប្បធម៌នយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យមានផ្នែកសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋលុត្រាតែមានអ្វីដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឥទ្ធិពលដោយសេរីទៅលើគោលនយោបាយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលំហព័ត៌មានដោយសេរីគឺជាសត្រូវរបស់ក្រុមជនប្រើអំណាចផ្ដាច់ការហើយដូច្នេះហើយបើទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍខាងបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីដើមសតវត្សនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមធ្យោបាយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានប្រសើរឡើងដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃច្រើនជាងមុននិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ក៏ដោយក៏លំហនៃព័ត៌មានត្រូវបានរាំងខ្ទប់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរាប់សិបបានអនុម័តច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងនិងដាក់បទបញ្ញត្តិដែលលុបបំបាត់លទ្ធភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចោះឈ្មោះប្រតិបត្តិការដោយសេរីឬទទួលការឧបត្ថម្ភពីបរទេសនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកាសែតព័ត៌មានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរាយការណ៍និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានរដ្ឋបន្ទឹងត្រូវបានបិទនិងបំបិតមាត់គ្រាដែលអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានបំពៀនវាយប្រហារចាប់ឃុំខ្លួនហើយនឹងថែមទាំងត្រូវបានសម្លាប់ទៀតផងជាក់ស្ដែងអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 13% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកដែលមានព័ត៌មានដោយសេរីព័ត៌មានដោយសេរីគឺចង់សំដៅដល់បរិយាកាសព័ត៌មានមួយដែលការរាយការណ៍អំពីនយោបាយមានភាពខ្លាំងក្លាសវត្ថភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានធានាការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋទៅក្នុងកិច្ចការព័ត៌មានគឺមានតិចបំផុតហើយនឹងសារព័ត៌មានមិនមែនជាគោលដៅដែលត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ 67% នៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺជាគោលដៅនៃការត្រួតពិនិត្យដោយសារមូលហេតុនេះហើយ ើបទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា USAID កំពុងជួយពង្រឹងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជាង20ធ្វើការជាមួយអង្គការក្នុងតំបន់នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបដែលកាន់តែកើនឡើងពង្រីកបរិយាកាសសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលឲ្យធំជាងមុនពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលគាំទ្របុគ្គលិកក្នុងអង្គការដើម្បីសិទ្ធិសម្រាប់បុគ្គលិករីចម្រើនទៅមុខនិងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុង27ប្រទេសនិងជួយផ្ដល់ដល់សង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសរសេរ blog និងសកម្មជននៅការណែនាំឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើឲ្យសមត្ថភាពបច្ចេកទេសព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងនិងការពារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដល់ពួកគេសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចតាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះដំណើរការបន្តទៅមុខទៀតអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hanif Atma បានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខមួយក្រុមដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំយោធានានានិងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ផងដែរក្រុមគណៈប្រតិភូនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានលោក Nasser Chanjour បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Islamabad មកការិយាល័យរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបមួយថាភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងសន្តិសុខទីហ៊ានរុស្ស៊ី4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីហ៊ាន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្ត Deir Ezzor នៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមភេរវកម្មចល័តជាច្រើនបានវាយប្រហារលើកងកំភ្លើងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីកាលពីយប់មិញក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារដោយរថក្រោះនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាស្រីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារដោយរថក្រោះនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅជិតរបងព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាគ្រឿងផ្ទុះនេះត្រូវបានគេដាក់ការពីយប់មិញនៅជិតរបងព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាស្រីបដើម្បីប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែគ្រាប់ផ្ទុះនេះត្រូវបានបំផ្ទុះចោលហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.